Hazırlıqlar arasında işten sonra programı sonuncu hissəsində jurnalist araşdırmasını jurnalist araşdırması haqda danışacaq. Studiyamızın qonağı tədqiqatçı jurnalist Şahlay Çobanov oldu. Şahlay bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Salamlayıram sizi. Sizin yazınız, yəni apardığınız araşdırmanın növbəti araşdırmadır mən deyərdim. Nəticələri üzə çıxıb, söhbət benzindən gedir. Çoxlu söhbətlər də oradan da gəzirdi ki, Azərbaycanda benzin bahadırmı digər dövlətlərə nisbətən, yoxsa ucuzdur. Amma siz bu məsələni araşdırdınız. Əvvəlcə bunu sövq edən məqamlar haqqında soruşmaq istərdim. Yəni, doğrudanmı, yəni mən indi dediyim məsələ məqam sizi buna sövq etdi, yoxsa digər amillər var idi ki, siz qərar aldınız benzin qiyməti ətrafında bir araşdırma aparasınız? Buyurun.
Ümumiyyətlə, ümumiyyətlə, mən deyim ki, benzinin qiyməti ilə bağlı araşdırmaların başca səbəbi o idi ki, deməli, əvvəlki dövrdən olan bahalaşmalar zamanı Azərbaycan hakimiyyəti bu bahalaşmaları bir şeylə izah edirdi ki, onların başca arqumenti bu idi ki, dünya bazarında neftin qiyməti qalxıb, neft məhsullarının da qiyməti bazara uyğun olmalıdır. Buna görə də biz neftin qiymətinin aşağı düşdüyü dövrdə benzinin nə üçün və digər yanacağın nə üçün qiymətinin aşağı salınmaması ilə bağlı suallara sahib olduq. İstər-istəməz bu sualları özümüzə verməli olduq və təbii ki, bu suallar ilə xalq arasında da var idi. Həm də bu araşdırmalara bizi sövq eləyən ikinci amil o idi ki, nədənsə adamlarda elə təsəvvür var ki, benzin və yanacaq təkcə insanların, vətəndaşların şəxsi maşınlarını, belə deyək ki, benzinlə təmin etmək kimi başa düşülür. Bu bir yanlış təsəvvürdür. Siz nəzərə almaq lazımdır ki, yanacağın qiyməti ümumiyyətlə ölkə iqtisadiyyatına çox ciddi təsir edən amildir və ölkədəki qiymətlərə ciddi təsir edən amildir. Siz bilirsiniz ki, bundan əvvəl də yanacağın qiyməti nə qədər qalxırdısa, ona nisbətdə hətta ondan çox digər qiymətlərdə qalxmalı olurdu. Ona görə bizdə ümumi bahaçılıqdan bu cür şikayətlərin olduğu, əziyyətlərin olduğu, bilirsiniz ki, Azərbaycan bugün bir çox qiymətlərə görə Avropa, Bakı şəhəri məsəl üçün Avropanın tanınmış şəhərlərindən, tutaq ki, Londondan bahalı şəhərdir. Mən bundan əvvəl bir qiymət üzərində də bir kiçik araşdırmam olmuşdu. Məsəl üçün, bizdəki toyuq əti, Avropanın bütün böyük şəhərlərindən, tutaq ki, Londondan, Berlindən daha baha qiymətə bizdə toyuq əti satılır. Bunlar da bizi sövq elətdirirdi ki, bax, bu qiymətlər Azərbaycanda niyə bahadır, bunlara təsir edən amillər nədir? Təbii ki, biz bunun üçün bizdə bunu analiz edərək bir çox fikirlərimiz var idi, ölkədəki monopoliyanı düşünürdük, bir çox başqa amilləri düşünürdük. O cümlədən də biz ölkə iqtisadiyyatında və ölkədəki qiymətlərə təsirdə benzinin qiymətinin nə dərəcədə ciddi təsir etməyini düşünürdük və araşdırmalar aparırdıq. Bu ardıcıl araşdırmalara biz araşdırmaları başa çatdırmaq üçün bizdə rəsmi rəqəmlər yox idi. Biz o rəqəmləri açıq deyim ki, əvvəlcə tapa bilmirdik. Biz Azərbaycanın tanınmış iqtisadçıları ilə bir çox hesablamalar aparırdıq dolayısıyla. Tutaq ki, neftin qiyməti bilirdik dünya bazarında nə qədərdir. Buna uyğun da müəyyən qiymətləri mümkün olan və tutaq belə lazım olan qiymətləri və ehtimalları hesablayırdıq. Bu araşdırmalar bizə əvvəl də deyirdi ki, benzinin qiyməti, digər dizelin qiyməti hökmən düşməlidir. Lakin bu istər-istəməz bizdə bu fikir var idi, istər-istəməz bu düşüncə var idi və ona görə də bu fikirləri biz indi bundan əvvəl də yazırdıq. Amma sonra biz bu araşdırmaları nəhayət ki rəsmi rəqəmlərlə, ələ keçirdiyimiz rəsmi rəqəmlərlə təsdiq etməli olduq. Bax, bu sizin söhbət etdiyiniz həmin yazı artıq, belə deyim ki, ehtimallar, arzular, fərziyyələr, hesablamalar deyil. Bunlar rəsmi müqayisədir və bunun başca nəticəsi ondan ibarətdir ki, Azərbaycan hökuməti bugün, hansı ki Azərbaycan neft məhsulları onun tam monopoliyasındadır, xarici ölkələrə neftin, benzinin, tam emal olunmuş, ham neftdən söhbət getmir, tam emal olunmuş hazır benzinin bir tonunu 342 dollara satır, Amerika Birleşmiş dollarına satır. Amma bizim özümüzə, bu da yenə söhbət eləyəcəyimiz, yəni davam eləyəcək, bu vaxtda sənədlərlə təsdiq olunur. O da hakimiyyətin özünün rəsmi sənədləridir, rəsmi qiymətləridir. Azərbaycanın özündə isə topdan satış qiymətini deyirəm, hətta pərakəndə qiymətini demirəm. Deməli, manatla 786 manat. Amerika Birləşmiş dollarına çıxartdıqda isə harca 908-900 dollar arasında təxminən belə bir rəqam alınır. Bir tonundan söhbət gedir. İndi təsəvvür eləyin ki, fərq nə qədər alınır. Deməli, xarici ölkə satırlar 342 dollara benzinin tonunu. Azərbaycanda topdan satırlar, topdan satırlar. Hələ mən pərakəndə də üzərinə təbii ki, pərakəndə satıcılar da onun üzərinə təbii olaraq bəyən qiymət qoymalıdırlar, fərq qoymalıdırlar ki, onlar da qazansın.
Bəs necə çıxır ki, 1 litr yanacaq doldurma məntəqələrində 55-60 qəpiydi. Amma siz tonların, belə deyək, qiymətini çəkəndə 786-720.
Mən sizə bir şey deyim ki, elə bizim göstərdiyimiz cədvəllər də uyğundur. Tonlarla litrlərin arasında müəyyən qədər fərq var. Çünki belə deyək ki, hər bir mayenin deməli, xüsusi çəkisi ayrı anlayışı, sıxlığa görə dəyişir. Amma onun kütləsi ilə tutaq ki, həcmə görə, litr həcm vahididir. O, hələ belə deyək ki, onun çaşqınlığı olmasın. Mən sizə məsələn həmin qiyməti belə deyək ki, rəsmi sənəddən oxuya bilərəm. Ki, hamıya da bax, bizim bu mənim yazımda verdiyim bu sənəd deməli Tarif Şurasının, hansı ki Azərbaycanda belə deyək, tənzimlənən qiymətləri müəyyənləşdirən orqandır. Hökumətin tənzimləyən qiymətləri müəyyənləşdirən orqanıdır və kollegial orqandır, amma icra orqanıdır. Və bu haqda da bilirsiniz ki, Azərbaycanda tənzimlənən belə deyək, qiymətlər haqqında qanun var. Ona görə neft məhsullarını da həmin orqan bir qayda olaraq onun qiymətini, bütün qiymətlərini müəyyənləşdirir. Bax, həmin cədvəldə, siz bax, bu cədvəl Tarif Şurasından qərarından, rəsmi qərarından, blanklı belə deyək ki, blankından hansı ki gerb var, axırda imza var. Tarif Şurasının sədrinin imzası var. Həmin qərardan götürülmüşdür. Benzinin deməli şirkət daxili qiyməti 305 manatdır.
Bəli.
305 manat bir ton üçün.
Bəli.
Siz də orada baxırsınız.
Bəli, bəli.
Sonra bilirsiniz ki, o biri cədvəllərdə üzərinə gələn qiymətlərdir. Son nəticə baxırsınız, topdan satış qiymətləridir. Bayaq mən bunu 786 bəli. Oxudum.
Bəli, 736
deyilməli. O pərakəndə 736.
Bəli.
Məhz bu 736 908 dollar deməkdir. 786 manat 908 dollardır.
Bəli.
Deməli, Azərbaycanın xaricə satdığı benzinin qiymətini isə tamam başqa bir sənəddə Azərbaycanın demək belə deyək ki, o da, bu işlərində bilirsiniz ki, rəsmən neft şirkəti məşğul olur. Dövlət neft şirkəti məşğul olur. Dövlət neft şirkətinin özünün bizim rəsmi qəzetdə çıxdığı, deməli, sənəddə, təsadüfən mən onu ələ keçirdim, həmin sənəddə bir informasiyada həmin qiyməti tapdım. Bu, həmin informasiyanın müəllifi Dövlət neft şirkətinin marketinq və iqtisadi əməliyyatlar idarəsidir. Onlar, deməli, bir hesabat veriblər. Rəsmi qəzetdə yalan ola bilməz ki. Həmin hesabatda deyilir ki, deməli, avtomobil benzininin bir qiyməti 341.8 dollara dünya bazarında satılır. Təyyarə yanacağı satılır 465 manat, hansı ki Azərbaycanda istehsal olunur. Dizel yanacağı 443 dollara. Mən əgər ola bilər nələrsə manat demişəm. Yəni bu hamısı dollarlandı. Və indi siz təsəvvür eləyin ki, dövlət neft şirkəti xarici ölkələrə bax, rəsmən mən sizə sənədi də, mənbəni də göstərdim. Bəli. Hətta internetlə həmin yazıda internet ünvan da göstərmiş ki, hər kəs onu dəqiqləşdirə bilsin. Deməli, bu müəyyənləşir ki, avtomobil benzini, deməli, benzinini Azərbaycan dövləti xarici ölkəyə. Hətta mən belə deyim ki, mən bunu populyarlıq, belə deyək ki, demagogiya üçün demirəm, populyarlıq üçün deyirəm. Hətta erməni şirkətlər də gəlib Azərbaycandan ya dünya bazarında Azərbaycanın benzinini 342 deməli dollara ala bilər. Gürcüstan da həmçinin sərhədimizdə dayanıb, tutaq ki, Gürcülər də 342 dollara tonunu ala bilər. Amma Azərbaycan üçün avtomobil benzininin qiyməti, Tarif Şurasının qiymətini mən sizə verdiyi qiyməti mən deyirəm. 736 manat pərəkəndə satış üçün bir ton üçün 786 manat pərəkəndə daha çoxdur. 1000 dollara yaxınlaşır və təbii ki, o sizin dediyiniz litr üçün, 1 litr üçün qiyməti də 0.6 manat, yəni 60 qəpik.
Yəni Şəhər bəy, belə çıxır ki, mən təxminən riyazi baxışları nəzərdən keçirirəm. Təxminən 2.5-3 dəfə.
Bəli, 3 dəfəyə yaxın baha satılır. Mən sizə bir şey də deyim. Yəni burada biz o cədvəldə bir neçə məqama baxa bilərik. Çox maraqlı bir məqamı mən öz yazımda da qeyd eləmişəm. Belə çıxır ki, hətta maya dəyərindən aşağı satılır xarici ölkələrə benzin.
Maya dəyərindən aşağı?
Bəli, mən sizə deyim ki, bax, həmin cədvəl rəsmi cədvəldir. Mən siz onu internet saytlarda da həmin qərarı yerləşdirə bilərəm. Yəni bunu heç kim də etiraz eləmir, bunu heç kim inkar eləmir. Burada belə bir qiymət var. Benzinin qiyməti, avtomobil benzini, 95 marka benzin üçün bir tonu şirkət daxili qiymət. Yəni şirkət bu maya dəyəri hesablamalıdır.
305.
Çünki ondan sonra üzərinə gəlir müəyyən xərclər deyib. Bu 305 manatdır. Bəli. Biz bunu hesablayanda deməli belə deyək ki, maya dəyərindən 375 dollar alınır. 375 dollara bu ölkədə bunun qiymət maya dəyəri 375 belə deyək ki, dollar alınır. Siz də təxminən hesablaya bilərsiniz. Anında mən gördüm.
Bəli, 376.
Mən hələ aşağı götürmüşəm bütün rəqəmləri. Mənə irad eləyirlər ki, bugün ayrı-ayrı deməli analitiklər, oxucular ki, sən bəzi qiymətləri hələ aşağı götürmüsən. Niyə toptan satışı götürürsən, pərakəndə qiyməti götürmüsən? Amma mən təbii hesab eləyirəm ki, yanacaq doldurma məntəqəsi özü müəyyən miqdarda qoymalıdır ki, onu mənə sata bilsin. Bunun təbii haqqıdır. Çünki komissiya marağı olmalıdır onun. Bəli. Mən sizə bir şey deyim ki, bax indi siz gördünüz ki, 375 dollar deməli, 375 dollar olan maya dəyərində olan benzin bugün 342 deməli dollara xarici ölkəyə satılır.
Hansı səbəbdən sizcə? Yəni niyə belə baş verir? Bəlkə qiymətlər rəsmi sənədlərdə düzgün göstərilmir, bəlkə, yəni mən bu fərziyyətdə deyirəm.
Bu elə deyildir, deyildir. Mən deməli, əlavə informasiyalarla da, deməli, bu rəqəmlərin təsdiq olduğuna əmin olmuşam. Yəni, bunu hamı təsdiq eləyir, rəqəmlərdə heç bir şübhə yoxdur. Şübhə ona görədir ki, biz deyəsən, Azərbaycan hakimiyyətinin bizi tamam doğru idarə etdiyinə çox inanırıq. Bilirsiniz, insan haqları haqqında konvensiyada xüsusi bir maddə var, adətən ona çox az diqqət yetirirlər ki, hər bir xalqın, hər bir insanın öz hökumətləri tərəfindən doğru idarə olunma haqqı vardır. Hı-hı. Biz deyəsən, bu haqqı, deyəsən, biz belə deyək ki, adətən unuduruq. Mən şəxsən bir vətəndaş kimi, belə deyək, Azərbaycan vətəndaşı kimi hesab eləyirəm ki, biz doğru idarə olunmuruq. Bax, bu qiymətlər siyasətində də doğru idarə olunmuruq. Mən yazımın əvvəlində üzr istəyirəm.
Buyurun.
Bir məqamı da, əgər, bəlkə də sualınız ona yönəlməyib. Bir qanunu xatırlatmışam və həmin qanundan maddələri də xatırlatmışam. Tənzimlənən qiymətlər haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu var. Buyurun. Həmin qanuna uyğun olaraq Azərbaycan dövləti monopoliyada olan, təbii insarda olan dövlətin nəzarət etdiyi, müəyyənləşdirdiyi qiymətləri uyğunlaşdırmalıdır. O, mən oradan deməli həmin dördüncü maddədən, qanunun dördüncü maddəsindən üç prinsipi xatırlatmışam. O prinsiplərdə hökmən istehlakçıların maraqları anlayışı var. Uzlaşdırılmalıdır qiymətlər. Ondan başqa dünya bazar qiymətlərinə uyğunlaşma anlayışı var. Azərbaycan hakimiyyəti bunu etməyib və biz də istəyirik etsin. Sadəcə biz, yəni ki, bu qiymətlərə şübhə eləmirik. Burada hətta belə deyim, xüsusi bugün belə deyək, Nəlbəkidə fırtına düzəltmirik, amma hesab eləyirik ki, hökmən bu qiymətlər düzəlməlidir. Əks halda doğrudan da çox maraqlı və doğrudan çox çox təəccüb olacaq ki, nəyə görə xarici ölkə vətəndaşı Azərbaycan benzinini 342 dollara deməli almalıdır, biz 908 dollara. Daha bir maraqlı cəhəti istəyərsiniz, mən sizə deyim.
Buyurun.
Bu araşdırmada. Tarif Şurasının cədvəlinə xahiş edirəm, siz də fikir verin. Hı-hı. Və dinləyicilər də yəqin ki, bir məqamı şifahi də olsa, cədvələ baxmasa da görəcəklər.
Buyurun.
Deməli, aksiz vergilərinə gəlin, diqqət yetirək.
Bəli.
Deməli, bir ton üçün aksiz vergisinə fikir verirsiniz, nə qədər əlavə olunur?
308
dollar. Manat daha doğrusu. Burada cədvəl Azərbaycan manatıdır. Deməli, bu faizlə də həmin tarif şurası özü göstərir faizlə. O, mənim tapdığım faizləri 101 101 deməli faiz əlavə olunur. Amma mən sizə rəqəmlər axtarıb tapmışam. Deməli aksiz vergiləri normalda başqa ölkələrdə necədir? Amerika Birləşmiş Ştatlarında benzinə qoyulan aksiz vergisi o qoyulmalıdır təbiidir. Dövlət oradan müəyyən qədər vergini deməli götürməli. Aksiz vergisi anlayışın təbii ki burada nə üçün olduğunu izah etməyəcək. Amma Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu 30%-dır. Rusiyada isə 50%-dir. Və Azərbaycanda nədən bu rəqəm neft ölkəsində, belə deyək ki, özünün də müəyyən qədər çətinlikləri, ciddi çətinlikləri olan bir ölkədə 101% olmalıdır. Nədən bizim pulumuz vardır deyən, tez-tez deyən hakimiyyətimiz bu pulu bizdən yığmalıdır. Öz vətəndaşından yığmalıdır. Daha sonra mən yenə də təkrar-təkrar vurğuluyuram. Bu təkcə vətəndaşların öz maşınlarına tökdüyü benzin məsələsi deyildir bu məsələlər. Siz bilirsiniz ki, ölkə, idarə olunmadan başqa ölkə iqtisadiyyatında qiymətlər bu qiymətlərdən ciddi şəkildə asılıdır. Bütün iqtisadçılar təsdiq eləyir, bütün ekspertlər təsdiq eləyir ki, benzinin qiymətinin aşağı düşməsi ölkədə qiymətlərin kifayət qədər aşağı düşməsinə deməli səbəb ola bilər. Təbii ki, bizim arzu elədiyimiz tam liberal qiymətlərin, bazar tələblərinin qiymətləri alınmayacaq, çünki Azərbaycanda insar mövcuddur. Amma kifayət qədər ciddi dəyişiklikləri biz ucuzlaşmanı görə bilərik. Bundan başqa, deməli, iqtisadiyyatda, bunu iqtisadçılar daha yaxşı izah eləyə bilərlər. Bütün ölkələr üçün bir göstərici hesablanır. Ümum daxili məhsulun 1 dolları üçün xərclənən yanacağın, deməli, miqdarı. Bu nə qədər xərclənir? Ölkələrin iqtisadiyyatı üçün bu göstərici çox vacibdir. Siz təsəvvür edin ki, Amerika Birləşmiş Ştatları deməli dünyada bu göstəriciyə görə ən irəlidə duran ölkədir. Çünki belə deyək, özü istehsalçıdır, özü böyük istehsalçıdır, böyük yaxşı istehlakçıdır və öz böyük iqtisadiyyatını yanacaqla istədiyi qədər təmin edə bilir. Bizim iqtisadiyyat isə yanacaqla, belə deyək, özdə bugün dünyada bir böhran vardır, bizim iqtisadiyyatının böhrandan qabaqçı çətinlikləri də var və böhran dövründə yaranmış çətinlikləri də var. Nədən ucuz benzinlə biz öz iqtisadiyyatımıza, ucuz yanacaqla, dizellə, öz traktorlarımıza, belə deyək ki, yeni nəfəs verməyək, kənd sərvatını canlandırmayaq? Nədən mən sual verə bilərəm ki, biz xarici ölkəyə satdığımız təyyarə, belə deyək ki, benzininin qiyməti bizim traktorlara satdığımız dizelin qiymətindən baha olmalıdır? Bu halda biz iqtisadiyyatımızın problemini ortaya qoymuş oluruq. Burada söhbət bizim şəxsi maşınlarımıza tökülən benzindən getmir.
Turxan Qarışqa imzalı dinləyicimiz, yəni jurnalistdir o da, tanıyırıq. Yazır ki, Gürcüstanda Sokara məxsus yanacaq doldurma stansiyalarında benzin Azərbaycandakından ucuz satılır. Belə də şey olar, benzini buradan aparıb xaricdə ucuz satırlar. Bir şey Turxan bəy, hələ bir az əvvəldə Şahbələt bəy bu məsələləri də açıqlayırdı ki, paradoks hələ bunda imiş. Bilirsiniz, siz qeyd etdiniz ki, qiymətlər aşağı salınsa, müəyyən bir proseslərə, müsbət mənalı proseslərə təkan verəcək. Məndə belə bir sual yarınır. Bəyən bunu görmürlər, bəyən bunu anlamırlar müvafiq.
Məndəki sual tamam fərqlidir. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan hakimiyyəti həmişə bir xətt yer edib, bahalaşmaya, qiymətləri qaldırmağa yönəlmiş siyasət yer edib. Amma təbii ki, istənilən siyasi hakimiyyət istəyər ki, hardasa istəyər ki, qiymətləri aşağı salmaqla xalqın razılığını əldə eləsin. Amma bu halda bunu edərsə Azərbaycan hakimiyyəti görünür ciddi suallar ortaya çıxa bilər. Müəyyən qədər büdcənin doldurması məsələsidir. Müəyyən qədər tutaq ki, layihələr, böyük layihələri o pulların çatışmazlığı hesabına dayanmış olar. Mən şəxsən belə fikirləşirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti istəmir ki, belə deyək ki, o pulları itirsin. Onu bizdən qazanmaqda davam eləmək istəyir. Başqa halda, necə deyək ki, öz rəqəmləridir. Bunu biz görürsə, onlar da görürlər. Mən də sual verə bilərəm ki, onlar görürlərmi? Mən hesab edirəm, görürlər, amma hələlik bunu etmək istəmirlər və biz çalışırıq ki, yəni ictimai rəyi hazırlamaqla da, hakimiyyətə verdiyimiz mesajlarla da, buna gedilsin. Bu təkcə vətəndaşların marağı deyil, bu həm də ölkə iqtisadiyyatının inkişafı üçün də bunu ekspertlərin hər biri ilə mən sual vermişəm ki, bu bizim iqtisadiyyatımıza da xeyir olardımı? Tutaq ki, vətəndaşımızın cibinə və yaxud fərqi yoxdur Azərbaycanda işləyən bir başqasının. Onun da hətta marağı Azərbaycanın, belə deyək ki, marağınadır. Çünki o burada işləyirsə, bu ölkədə çalışırsa, onun üçün müsbət yaranmış şəraitlər özü də onu burada daha yaxşı işləməyə sövq elətdirir. Bütün bu faktorları nəzərə alan iqtisadçılar əmin eləmək istəyirlər ki, əmin edirlər daha doğrusu ki, bunlar hamısı iqtisadiyyatımızın və ölkəmizin belə deyək, marağındadır, özdə bir nömrəli məsələlərdən biridir.
Şəvəli bəy, minnətdaram sizə. Vaxt azlığı imkan vermədi daha ətraflı söhbət eləyək, amma lazım məlumatları çalışdım sizdən alım və sizə də minnətdaram ki, siz qısa bir zamanda bütün məlumatlarla təhsil edirsiniz.
Çox sağ olun, çox sağ olun.
Təhqiqatçı jurnalist Şəvəli Çobalovun studiyamızın qonağı idi. Böyük benzin makinasiyasının şok təfərrüatları adlı araşdırma ətrafında biz söhbət edirdik son dəqiqələr ərzində. Xudahafizə, şimdi